أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا.
Alá prometeu-lhes um severo castigo. Temei então a Alá, ó dotados de inteligência que creem. Sem dúvida, Alá enviou-vos uma recordação, o Alcorão,